Вие сте со SPS на Македонски.
Се смета дека повеќе од 1 милијарда животни биле убиени во пожари низ Австралија, но експертите предупредуваат дека уништувањето на животната средина би можело да трае со децени или подолго. Лилјаците, жабите и безрбетниците не се вклучени во проценката на 1 милијарда, за која експертите велат дека е скоро сигурно подценувана целокупната бројка заради групите што не ги вклучува. Пеги Джакомело се извести за огромната загуба на животни во пожарите. Експертите најпрво проценија дека 1,5 милијарда животни биле убиени во пожарите во оваа сезона, но сега веруваат дека всушност двојно повеќе животни загинале во пожарите. Додека животните кои се најтешко погодени се генерално големи и бавни, како што се коалите, другите со мало население се исто така изложени на ризик од непосредно истребување. Животните како што се long-footed potoroo, Glossy Black Cockatoo и Diamond Python, значи видот Potoroo, еден вид папагал и змијата Питон, се само некои од многуте животни погодени. Професорот Дарил Джонс е заменик директор на Институтот за истражување на иднината на животната средина на Универзитетот Грифит. Тој вели дека, додека имало пожари во минатото, еколошкото влијание на моменталните пожари е без преседан.
Like the people that, like myself who think about this from an ecological perspective are just standing back going, what is going to happen? I mean, it really, we just don't know. I don't think it's an exaggeration to show to say that this could change at least eastern Australia forever in some sort of fashion.
Професорот Дарил Джонс вели, луѓето како мене кои размислуваат за ова од еколошка перспектива, само стојат настрана и се прашуваат што ќе се случи. Ние едноставно не знаеме. Не мислам дека претерувам ако кажам дека ова може да ја промени барем источна Австралија за секогаш на некој начин. Поради брзата природа на пожарите, многу животни не успеат да избегаат и да го спасат животот. Недостаток на храна и изгорен пейзаж значи дека многу други кои преживеале ќе умрат или поради повреда, болест, гладување или затоа што се изложени на предатори. Професорот Джонс вели дека поради обемот на пожарите, треба да се применуваат нови правила за тоа како најдобро да им се помогне на животните. Тој вели дека преживеаните животни нема да имаат буквално ништо за јадење и се залага за каква било хранлива храна, како што е жито, храна за домашни миленици и замрзнат грашок, например, да се обезбеди за животните, но тој предупредува против давање леб, мелено месо или храна со сол и шекер за гладните животни. Доктор Джонс додава дека треба да бидеме повнимателни во издвојувањето на вината, велики дека обемот на пожарите е толку огромен што работењето заедно е единственото решение.
Vast areas of forest need to recover, just allowed to return to what they used to be. That will take a long time. It probably won't be exactly the same. It can't be. It's been too big and the scale too large. Nature doesn't sit around. I mean, nature right now will be getting ready for whatever is going to happen. It will rain. It's starting to rain in a few places. As soon as the fires are out, the nutrients will return to the soil. The eucalypts are used to fires. So not necessarily some of the ferociously big fires that we've had, but eucalypts are used to fires. They will spring back in almost everywhere. It's just whether the other animals that need the trees will be able to survive in the meantime.
Докторот Андрю Питерс е виш предавач по ветеринарна патологија на Универзитетот Чарлс Стюарт. Тој вели дека голем дел од влијанието на пожарите врз животинскиот свет е слабо разбрано, но покрај масовната смртност, овде се и сериозните повреди поврзани со изгореници, како и изгореници од вдишување на чад, воедно и стрес во однесувањето и исхранувањето. Докторот Андрю Питерс исто така вели дека многу животни биле веќе компромитирани пред пожарите поради сушата и другите еколошки проблеми.
The Australian bush is pretty resilient, but I think the problem is that it's just facing so many different challenges at the moment. We need to start relieving some of the other stresses to give it the best chance of bouncing back, particularly our wildlife. They're good at recovering from population collapses, but at the same time, when this happens again and again, and there are other factors at play, there's a real risk we're going to start losing not just species, but whole whole collections of species and ecosystems.
Докторот Andrew Peters вели, австралискиот буш е прилично еластичен, но дека се соочува со многу различни предизвици во моментот. Треба да ги олеснуваме другите стресови за да дадеме најдобра шанса да се врати, особено дивите животни. Тие добро се опоравуваат од колапс на населението, но во исто време, кога тоа ќе се случи повторно и повторно и други фактори се во игра, постои реален ризик да почнат да се губат не само видови, туку цели колекции на видови и екосистеми. Доктор Питерс вели дека животните кои преживуваат исто така се соочуваат со ризици од грабливи животни кои има тенденција подобро да се справат под ваквите услови.
Most predators are pretty well adapted to take advantage of fire situations, and we know that animals like cats will be attracted to burnt areas because there isn't any undergrowth. Small mammals, particularly, and terrestrial birds are at much higher risk of being predated.
Доктор Стюарт Бланш е виш менеджер за расчистување и обнова на земјиштето на Светскиот фонд за животински свет на Австралија. Тој вели дека ветеринарите и негователите на дивите животни во моментот се под неверојатен стрес и им е потребна итна поддршка. Но на долг рок, доктор Бланш вели дека треба да се стори повеќе за да се погледнат проблемите во животната средина кои може би придонеле кон пожарите.
We need a national strategy and funding for protecting and recovering wildlife from fires and restoring our precious forest ecosystems after fires, and that needs leadership from the federal government. Two other key things we need to save and grow more trees. WWF has a plan to save and grow 2 billion trees across Australia by 2030, and that is to address historic deforestation. Thirdly, very importantly, we need to bring forward our transition from the coal era into the renewable energy era.
Dr. Blanche вели, ни треба национална стратегија и финансирање за заштита и закрепнување на дивиот свет од пожари и за обновување на нашите скапоцени шуми по пожарите. И за тоа е потребно лидерство од федералната влада. Две други клучни работи што ни се потребни, треба да растеме повеќе дрвја. World Wildlife Fund Australia има план за зачувување и одгледување на 2 милиарди дрвја низ Австралија до 2030 година, а тоа е начин за справување со историското уништување на шумите. Трето, вели доктор Бланш, многу важно е да ја донесеме нашата транзиција од ерата на јагленот во ерата на обновливата енергија. Од прилогот на Пеги Джакомелос за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.